17 je sati. Zapad uvodi nove sankcije, Ukrajina istražuje tisuće ratnih zločina, Rusija napada istok. Rekonstrukcija vlade nakon Uskrsa, oporba ustrajna da treba otići cijela vlada. Stiže nam novo popuštanje epidemioloških mjera, sutra predstavljanje detalja. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić za Media Servis.
Da je Luka najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa. Definitivno grad Zagreb zaslužuje novi stadion.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović. Dobar dan. Tisuće ljudi napušta istočne dijelove Ukrajine gdje se seli glavnina ruskih snaga i napada, dok zbog otkrića zločina nad civilima, Europska unija i druge zemlje pojačavaju sankcije prema Rusiji. Iz NATO saveza stižu poruke da se očekuje kako će sukob potrajati i da ne vide promjene u namjerama ruskog predsjednika, kojeg europski zajmoprimci pozivaju na mirovne pregovore.
Optužbe za ratne zločine nad civilima u Buči pored Kijeva dovele su do novog pritiska na rusku invaziju. Ukrajinske vlasti tvrde da istražuju 4.500 prijava za zločine, a iz Buče im je stigla i 20 prijava o silovanjima djevojaka i žena. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u govoru irskom parlamentu ponovno je kritizirao nevoljkost Zapada i rekao da Rusija koristi izgladnjivanje kao oružje. U ranijem obraćanju Vijeću sigurnosti Zelenski je kritizirao rad UN-ova Vijeća sigurnosti zbog ruskog utjecaja vetom.
Se točno označaje što organizacija
definitivno znači da Ujedinjeni narodi trenutno nisu u stanju obavljati funkcije zbog kojih su stvoreni, a za to je kriva samo jedna država, Rusija, koja diskreditira UN i sve druge međunarodne institucije u kojima još uvijek sudjeluje.
Na sjednici je govorio ruski veleposlanik Vasilij Nebežnja, koji je zamjerio na sprječavanje Rusije da ona sazove sjednicu Vijeća za ljudska prava zbog ubojstava. Ponovio je ruske stavove o nacističkim elementima ukrajinskih snaga i potrebi oslobađanja Donbasa, te optužio ukrajinske postrojbe, posebno Azov, za zločine protiv civila Rusa i Ukrajinaca.
Podlo je misliti da je rusko vojno osoblje sposobno učiniti to za što ih se optužuje, dok istovremeno postoje kriminalne predstave s ubojstvima mirnih Ukrajinaca koje ubijaju vlastiti radikali u najboljoj gebelovskoj tradiciji. Svjestan sam da ste vidjeli mrtve i čuli priče, ali vidjeli ste samo ono što su oni htjeli pokazati.
Inače, na istoku Ukrajine pojačava se ofenziva ruske vojske u želji da okruže ukrajinske snage i izbace ih iz zacrtanog cilja cijelog Donbasa. Tisuće ljudi napuštaju gradove, a vlasti su ih pozvale da odu dok je sigurno. Crveni križ je priopćio da je do Zaporožja dopratio 500 civila iz opkoljenog Mariupolja koji je i dalje na udaru. Europska unija je uvela pak nove sankcije koje se odnose na ugljen, banke i uvoz sofisticirane opreme, ali ne i na plin i na naftu. Šef europske diplomacije Josep Borrell.
Ne želimo da se ovaj rat ovako završi. Želimo da se završi što prije, ali ne na ovaj način i zato moramo nastaviti naoružavati Ukrajinu. Ukrajini smo dali 1 milijardu eura vrijedno oružje. Čini se puno, ali toliko dnevno plaćamo Putinu za energiju koju nam dostavlja. Od početka rata dali smo mu 35 milijardi eura. Usporedite to s milijardom koju smo dali Ukrajincima.
A u Briselu se sastaju ministri vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza. Strateški koncept i nastavak pomoći Ukrajini glavne su teme. Uoči početka, glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg poručio je.
Nismo vidjeli da je predsjednik Putin promijenio ambiciju za kontrolom cijele Ukrajine i prepravljanje međunarodnog poretka i zato moramo biti spremni na dugo trajanje sukoba.
Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis Vijesti plus.
Saborski zastupnici u petak odlaze na kratku stanku, pa ništa od rekonstrukcije vlade kako je najavljeno. Dok se premijer zabavlja čitajući o rekonstrukciji u medijima, oporba i dalje poručuje da treba otići cijela vlada.
Rekonstrukcija vlade je odgođena za nekoliko dana. Tko dolazi u Banske dvore, a tko im prepušta svoje fotelje, saznaćemo tek iza Uskrsa. A premijer Andrej Plenković nije htio otkriti niti jedno ime.
Pa ne pričam ja. To što priča bilo ko drugi nema apsolutno nikakve veze s onim što ja promišljam, tako da se moram priznat i zabavljam s brojnim neistinama, lažima, dezinformacijama, šaranjima, ali neka malo, dali smo vam temu pa se zabavljajte. Neću vam ništa otkriti. Rekao sam vam, uopće nema nikakvog roka. Kad ja odlučim, tad će biti.
Nekada najpopularniji ministar, a sada se njegovo ime najčešće spominje na takozvanoj Plenkovićevoj listi za otpis. Vili Beroš je komentirao hoće li izgubiti resor zdravstva.
Mene osobno ne smeta licitiranje mojim imenom, jer svi jednom ćemo otići. Ono što me smeta su neistine, laži, konstrukcije, podmetanja, miješanje kruške i jabuke. Ja se jednostavno pitam gdje je nestala istina.
Osim Beroša, vladi bi posljednje zbogom mogli reći i Nataša Tramišak, Marija Vučković, Tomislav Ćorić, Mario Banožić, Josip Aladrović te Boris Milošević. Sa saborskih hodnika jasna poruka. Rekonstrukcija nije opcija. Mostovac Nikola Grmoja smatra da nakon ovoliko afera u vladi, oporba treba ići sa zahtjevima za raspuštanjem sabora te opozivima pojedinih ministara.
Upravo kako Andrej Plenković ne bi ovu rekonstrukciju predstavio kao nekakav elegantan potez o kojem je on sam odlučio, nego kako bismo podsjetili javnost da se radi ovdje o dekriminalizaciji vlade i da je DORH taj koji provodi tu rekonstrukciju.
Užu rekonstrukciju pak predlaže SDP-ovac Arsen Bauk. Kaže da otići treba premijer Plenković jer je on najslabija karika vlade.
To bi bilo najbolje, ali čini mi se da se neće dogoditi, pa će onda predsjednik vlade svoj već stari oprobani recept koji je već jednom prodao 2019. Dakle, maknut će nekoliko ministara za koje javnost traži, jednoga za koje javnost ne traži da ne ispada da je pustio pod pritiskom javnosti, dovešće neke nove i dovešće jednoga koji će onda privlačiti pozornost javnosti tako da ne bude na njemu.
Otići mora cijela vlada, upozorava Sandra Benčić iz platforme Možemo, koja se posebno okomila na novog ministra graditeljstva Ivana Paladinu.
Nakon onog koji je otišao u Marici, dolazi drugi koji će također otići očigledno u Marici. Navodno, protiv ministra Paladina od prije postoje određene kaznene prijave. Mi ne znamo da li su one odbačene ili su još uvijek neke od njih u tijeku. Meni je nevjerojatno da to što smo svi mi znali da postoje određeni problemi, da ga je premijer Plenković unatoč tome imenovao za ministra.
Želje oporbe neće biti ispunjene, pa će se morati zadovoljiti tek osvježenjem vlade, kako rekonstrukciju nazivaju HDZ-ovci. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Objavom imovinske kartice ministar graditeljstva Ivan Paladina postaje glavna tema u medijima i oporbi, jer se prometnuo u najbogatijeg člana vlade. Sporno je nekima kako je stekao silnu imovinu, koja prelazi više desetaka milijuna kuna, ali i zašto je suprugu u vlastitoj firmi prijavio na minimalac. Paladina tvrdi, nema varanja države, sve po zakonu.
Paladina ima dva stana u Zagrebu, 45 građevinskih zemljišta, plaća ratu kredita 51 tisuću kuna mjesečno, a sa suprugom ima zajedno 1,25 milijuna kuna štednje, a u njegovoj firmi Delta Savjetovanje supruga je prijavljena tek na 4 tisuće kuna. Propitkuje se je li netom nakon odlaska s mjesta predsjednika uprave IGH kupio obveznice te tvrtke i je li se koristio povlaštenim informacijama. Mostovac Nikola Grmoja ne želi brzati sa zaključkom.
Ne smijemo doći u situaciju da ljude koji su bogati a priori osudimo za nešto. A ono što je svakako potrebno, budući da se radi o javnoj osobi, o ministru, ispitati na koji način se došlo do te imovine.
Da Paladina prije vremena ne treba napadati, smatra i SDP-ovac Arsen Bauk, koji se osvrnuo i na to što je prijavio suprugu na minimalac, uz sumnju da je to napravio kako bi plaćao manji porez.
Do trenutka imenovanja on nije obavljao javnu dužnost, prema tome sve što je do tada radio odgovara državnim tijelima koje su za to zadužene. A od stupanja na javnu dužnost ga se gleda drugim očima, barem ja to tako vidim. U kapitalizmu vlasnici tvrtki žive od dobiti, a ne od plaća.
HDZ-ovac Branko Bačić kaže da nije moralno kada direktori tvrtki isplaćuju minimalne plaće pa razliku isplaćuju kao dobit, no ističe da ne zna koji posao obavlja Paladinina supruga u Delta Savjetovanju.
Je li to primjerena nagrada gospođi Paladina? Ja vam to ne znam.
Uz ogromne mjesečne primitke Paladina ima i više milijunski kredit. Sandra Benčić iz Možemo propitkuje i taj dio.
Ljudi dižu kredite velike iz dva razloga. Prvi je zato jer se ne možeš priuštiti stan, kuću, nešto, pa moraš dići kredit. Drugi je zato što imaš previše i onda moraš dići kredit da pokriješ podrijetlo imovine.
Na pitanje je li impresioniran imovinom ministra Paladina, premijer Andrej Plenković je kratko poručio.
Ne, to je na njemu da tumači. Ne, nisam se uopće bavio tom temom, niti se kanim baviti. Tu je ministar, pa možete njega pitati.
A potom detalje u imovinskoj kartici objasnio sam ministar, prije svega minimalac za kojeg radi njegova supruga.
Moja supruga je zaposlena i prijavljena sve u skladu sa zakonskim okvirom. Uopće nije varanje države. Varanje države je kad je nešto protuzakonito.
Na pitanje kako je došao do silnog zemljišta u Slavoniji, odgovorio je.
nije kupljeno od IGH, već je preuzeto na osnovu potraživanja proizlaznih iz obveznice IGH koje se stekao na tržištu i putem javne dražbe koja je opet bila na tržištu.
Poručio je za kraj da je sve prijavljeno u imovinskoj kartici rezultat njegova poduzetničkog rada i privatnih ulaganja. No sve je izglednije da će se svaki podatak iz imovinske kartice pročešljati i provjeriti, a ne povjerovati u nekoliko ministrovih rečenica. Za Media Servis, Andreja Marić.
Politička situacija u Splitu i dalje neizvjesna. Svi akteri oprezno najavljuju svoje poteze, no konkretnih pomaka još nema na vidiku. Gradonačelnik Ivica Puljak ponavlja kako će do kraja tjedna podnijeti ostavku, a HDZ je pozvao da omoguće raspuštanje gradskog vijeća.
Bitka u kojoj nitko ne želi uzmaknuti, tako bi se mogla najjednostavnije objasniti politička situacija u gradu Podno Marjana. Na sastanku klubova gradskih vijećnika, kojem nisu prisustvovali članovi HGS-a i HDZ-a, zaključeno je kako će se sljedeći tjedan održati sjednica gradskog vijeća, na kojem će se donijeti odluka o raspisivanju kotarskih izbora 26. lipnja. Nakon te sjednice, vijećnici centra podnijet će ostavke, no Puljak ističe što je potrebno da trakavica konačno završi.
S obzirom da gradsko vijeće broji 31 zastupnika, dovoljno je 16 da podnesu ostavke da se raspusti gradsko vijeće, dakle dovoljno je još 9 članova HDZ-a da to naprave. Ja još jedan put pozivam članove HDZ-a, hrabre članove HDZ-a koji su zazivali izbore od praktički od početka našeg upravljanja gradom Splitom, neka pokažu hrabrost koju su pokazivali svih ovih dana kada su se junačili misleći da mi nećemo podnijeti ostavke.
Još jednom je naglasio kako neće pogaziti svoju riječ, ali je objasnio što misli o vladajućoj struji u Hrvata.
Zamjenik Ivošević i ja ćemo podnijeti ostavke do kraja ovog tjedna kao što smo i govorili. Zamjenik Kuzmanić će pripremiti svoju ostavku, a će je urudžbirati zajedno sa članovima HDZ-a da se onda ispune uvjeti o raspuštanju gradskog vijeća. Zašto je to tako? Iz jednostavnog razloga što mi HDZ-u ne vjerujemo. Oni su prevarili mnogo puta i nas i građane, ne samo Splita, nego i cijele Hrvatske.
Puno govora bilo je o tome kako Kuzmanić ne može voditi grad kao drugi zamjenik, a Puljak ističe kako se ne boji intervencije Andreja Plenkovića putem vladinog povjerenika. Premijer na to poručuje.
Ništa, uopće ne znam o čemu je on govorio i kakve su to priviđenja koja se njemu događaju.
HDZ-ovac Vice Mihanović uporno poziva Puljka i njegove suradnike da podnesu ostavke kako bi došlo do izbora za gradonačelnika, nakon čega će djelovati i HDZ.
Nekorektno i neozbiljno je da odstupamo od onoga što govorimo. Mi smo od početka govorili, dakle, izbori za izvršnu vlast, a to se zna da je to gradonačelnik i zamjenici, i onda smo mi spremni podnijeti ostavku. A ovo što oni jučer rade, ja ih gledam kako se smiju pred kamerama Ivica Puljak i Antonio Kuzmanić, dakle, da oni uvjetuju nama nešto. Što? Pa tko su oni? U ostalom, to je u domeni vladajućih, to je u domeni Ivice Puljka i njegovih koalicijskih partnera, a ne da oni nama opoziciju uvjetuju kad ćemo mi da ostavimo.
Kada će Splićani birati i hoće li biti po željama centra ili HDZ-a, preostaje za vidjeti u nadolazećim danima. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Danas imamo 1653 nova slučaja zaraze koronavirusom. Bolja epidemiološka situacija donijet će nam još jedno popuštanje mjera. Bit će predstavljene na sutrašnjoj sjednici vlade. Ima li naznaka ukidanju maski, otkrio je ministar zdravstva Vili Beroš.
Pa nećemo vam otkrivati kada ćemo skinuti maske, zato je to vjerojatno zadnji element u kontekstu epidemioloških mjera koji će biti reduciran. One će sigurno ostati u određenim segmentima poput zdravstvenog i segmenta socijale, jer su to djelatnosti od iznimne važnosti.
Na saborskom dnevnom redu našlo se izvješće o provjeri broja vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja potpisa za referendum građanskih inicijativa Odlučimo zajedno i Dosta je stožerokracije. Dok se čekala rasprava u sabornici, zastupnici su ovu temu komentirali na hodnicima parlamenta.
Točku saborskog dnevnog reda o referendumima protiv stožera i covid potvrda te za promjenu ustava komentirao je Nino Raspudić iz kluba Mosta. Kritizirao je pritom sam zakon o referendumu koji doista ima puno manjkavosti, a nije izostavio ni Ustavni sud koji mu je trn u oku.
Ako Ustavni sud na daljinski upravljač vladajućih, kojim slučajem sruši jedno od ovih pitanja, nezamislivo mi je da mogu slušiti ovo, da mogu slušiti ovo koje se tiče promjene ustava, mi se moramo duboko zamisliti nad budućnošću ovakvog Ustavnog suda. I mi bismo bez problema mogli ukinuti Ustavni sud, njegove ovlasti prebaciti na Vrhovni sud, čime bismo ostvarili golemu uštedu u proračunu Republike Hrvatske.
Imaju li referendum, ali i sama rasprava uopće smisla sada kada su COVID potvrde gotovo ukinute, a korona mjere svakim danom sve blaže? Sandra Benčić iz platforme Možemo.
Kada već Ustavni sud nije iskoristio priliku, a koju je imao jer smo mu podnijeli zahtjev za ocjenu ustavnosti, da sami kažu da ovo je bilo izvanredno stanje, da na određene odluke kojima su se ozbiljno ograničavala ljudska prava trebalo primijeniti članak 17, Ustavni sud je zapravo izveo jedan, ja bih rekla, salto mortale, gdje je rekao da obična većina, dakle oni koji su ujedno i na vlasti, će odlučiti sama da li će odluke donositi dvotrećinski ili neće.
Upitan što po ovom pitanju očekuje od Ustavnog suda, SDP-ov Arsen Bauk odgovara.
Postavi jasnu granicu koja se prava mogu ukidati člankom 16 Ustava, a koja člankom 17 Ustava. A skromna je želja da prestane funkcionirati kao gornji dom parlamenta sa jasno izraženom vladajućom većinom.
Sve navedene imenom je prozvao HDZ-ov zastupnik Branko Bačić, posebno se osvrčući na Raspudićeve izjave kojima je, tvrdi Bačić,
ucijenio ustavne sudce: ili ćete suditi kako mi želimo ili vas neće biti. Ovdje je riječ o neodgovornom i nepromišljenom urušavanju temelja demokratske konstrukcije i vladavine prava s tako prizemnim argumentima. Ako sudiš protiv mene, moje volje i želje, onda ne trebaš ni suditi. Dakle, pazite kako odlučujete jer vas nećemo reizabrati. Takve izjave su nedopustive i predstavljaju izravne prijetnje i pritisak na autonomiju odlučivanja Ustavnog suda.
Korona se srećom primirila i sve manje ljudi zbog nje u bolnicama, no bez obzira na vrludanja članova stožera, pitanje je kakva bi bila trenutna situacija da su o epidemiološkim mjerama odlučivali samo saborski zastupnici. Za Media Servis, Bruno Perić.
Intervju Media Servisa.
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić bio je gost intervjua tjedna Medija servisa. Nakon povratka iz Dohe sa ždreba skupina za svjetsko prvenstvo, Kustić je optimist. Uoči turnira najboljih nogometaša svijeta. S Kustićem je razgovarao naš Damir Tabaković.
Podsjetimo da su vatreni u skupini s Marokom, kojeg vodi Vahid Halilhodžić, te Kanadom i Belgijom.
Moglo je biti malo lakše, ali moglo je puno biti i teže. Ako smo mi pravi, onda ne trebamo se puno bojati, ali naravno respekt prema svakome.
Ako prođemo skupinu, Hrvatska bi mogla ići na jednog od dva velikana svjetskog nogometa, Španjolsku ili Njemačku.
A poslije toga ko nam dođe, svakako morate proći jednog velikog, što bi rekli, da bi te nešto i veliko napravili, ali evo, ajde idemo mi da prvo prođemo skupinu.
Izbornik Dalić osvježio je vatrene kroz kvalifikacije s nekim novim igračima. Mnoge reprezentacije su u toj tranziciji podbacile. Evo što kaže Kustić.
Bilo je puno kritičara, sjetimo se, nakon Europskog prvenstva, ali ja sam i tada rekao u više navrata da vjerujem Zlatku i njegovom stručnom stožeru i mislim da je jako dobro posložio sve to i na koncu se pokazuje i to rezultatom.
O kapetanu Luki Modriću Kustić je govorio samo u superlativima.
Sigurno možemo reći da je Luka najbolji igrač u povijesti hrvatskog nogometa. Sa svojim iskustvom, znanjem, svim onim što je napravio, ja vjerujem da ćemo ga još dugo gledati na zelenom terenu.
HNL nikad nije bio zanimljiviji. 4 su kluba u 7 bodova.
Kad je u pitanju sama liga, vidimo da je liga uistinu kvalitetna, dobra, zanimljiva, praktički je svaka utakmica i možemo reći nekakav derbi, da ćemo iz godine u godinu ići još na višu stepenicu.
Nakon osvajanja srebra u Rusiji, svi su zagovarali izgradnju novog stadiona, a uoči novog svjetskog prvenstva u Kataru još uvijek nije napravljeno apsolutno ništa.
Naš put je da reprezentacija igra u svim gradovima gdje god postoje uvjeti. Definitivno grad Zagreb zaslužuje novi stadion.
Za dan dva HNS će potpisati novi ugovor za TV prava. O kojim se iznosima radi i kako će se raspodijeliti novac, Marijan Kustić kaže.
Vrijednost ugovora je 11 miliona eura godišnje na 4 godine, što znači 44 miliona eura. Bitno je da će sva ta sredstva ići u klubove, da se klubovima pomogne. Naravno, najveći dio ide prvoligašima. Ono što je jako bitno tu naglasiti, da će također dobiti i drugoligaš, da će dobivati godišnje negdje između 500, 600, možda i 700 tisuća kuna, ovisi kako sad govorimo samu raspodjelu.
Hoće li kod prvoligaša biti jednake raspodjele novca od TV prava?
Neće. Samu raspodjelu nakon potpisivanja ugovora sjest ćemo naravno sa prvoligašima, dogovorit ćemo samu tu raspodjelu.
Sport.
O
Odigrani su prvi četvrtfinalni susreti nogometne Lige prvaka. Liverpool je potvrdio ulogu favorita te je na gostovanju bio bolji od Benfike s 3-1. Golove za Liverpool postigli su Konate, Mane i Diaz, dok je za Benfiku zabio Nunez. Manchester City je na domaćem terenu s minimalnih 1-0 porazio Atletico Madrid Šime Versaljka. Jedini pogodak na susretu postigao je De Bruyne. Uzvrati obje utakmice igraju se iduće srijede. Danas će se odigrati preostala dva susreta četvrtfinala. Europski prvak Chelsea dočekuje Real Madrid, a očekuje nas sudar Matea Kovačića i Luke Modrića. Posljednji par čine Villarreal i Bayern i Josipa Stanišića. Obje utakmice počinju u 21 sat. Trener Rijeke Goran Tomić produžio ugovor sa hrvatskim prvoligašem. Tomić je na klupu Rijeke došao u ožujku prošle godine te je u 55 utakmica ostvario dobre rezultate. Riječani su ove sezone još uvijek u igri za naslov prvaka, a uz to su ušli u finale kupa te će za naslov u svibnju na Poljudu igrati protiv Hajduka. Rukometaši Nexea plasirali su se u četvrtfinale Europske lige. Našićani su u uzvratnom susretu osmine finala svladali makedonski Eurofarm Pelisters 23-22. Trener Našićana Branko Tamše zadovoljan je nastupom svoje ekipe.
Znao sam da će biti utakmica jako, jako teška. Moglo ići sa jednu i drugu stranu. Ja sam prije svega ponosan na svoje dečke koji su stvarno rovski odradili ovu borbu u Bitolju gdje nikom nije bilo lagano.
Nexe je tako potvrdio svoju pobjedu od 3 razlike iz prvog susreta, a u četvrtfinalu će im protivnik biti danski Gudme. Prva četvrtfinalna utakmica igra se 26. travnja u Našicama, dok je uzvrat u Gudme u tjedan dana kasnije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Zapad uvodi nove sankcije, Ukrajina istražuje tisuće ratnih zločina, Rusija napada istok.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.